Svēts ir Dievs trīs vienīgs. Žēlastība un mīrs ar jums visiem no Dieva mūsu Tēva, mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, kas ir rakstīts Mateja evaņģēlija 28. nodaļā. Bet tie 11 mācekļi nogāja uz Galileju uz to kalnu, kur tiem Jēzus bija pavēlējis, un kad tie viņu redzēja, tie viņu pielūdza, bet citi vēl šaubījās. Un Jēzus piegājis, runāja ar tiem un sacīja: man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas ļaudis, tos kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tos mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Āmen. Es tevi lūdzam un piesaucam. Dievs svētais gars, tu dievišķais padoma devējs, tu lielais iepriecinātājs un spēka gars, stājies mūsu vidū ar tavām dāvanām un spēku, ka tevis pārņemti mēs topam atjaunoti. Un esam tavas svētās patiesības apliecinātāji. Āmen. Mūsu pestītāja ēdīja, ar ko viņš ir runājis uz saviem mācekļiem. Viņos ir ļoti daudz, kas ietverts, kas atver kopā visu to, kas evaņģelijā, kas visā Dieva svētajā atklātajā patiesībā ir vēstīts, ne tikai evaņģelijos, bet arī praviešos. Te ir viņa pavēļu uzdevums, te ir viņa klātbūtnes apliecinājums, te ir viņa atgādinājums uzdevumam, kas pildams ir mācekļiem. Un šeit ir sacīts un izteikts tas beidzamais lielais noslēpums, kas ir Dievs. Šeit ir dota atbilde uz vislielāko, būtiskāko jautājumu, uz dziļāko noslēpumu, kāds ir cilvēcei jebkad, Dievs un viņa būtība. Mēs ar divām lietām sastopamies, kad mēs domājam par Dieva būtību. Mēs sastopamies ar cilvēkiem, kas mums jau tā droši saka pretī, mēs jau kaut kādam Dievam ticam. Nav jau tāda cilvēka, kas nenojaustu kādu augstāku varu, kādu likteņa lēmēju un tam līdzīgi. Mēs uzklausam šos ļaudis ar protams vērību un tomēr ar dziļu līdzjūtību un zinām, ka mums šiem cilvēkiem ir jāpalīdz, jo tas, ko dabīgais cilvēks ir sevī atjautis un tūkstošu veidos mēģinājis izteikt, dažādos laikos un dažādās tautās un dažādās ticībās. Tas nesniedzās nekur tālāk par pašu cilvēku. Tas ir cilvēku pašu domas. Tas ir cilvēku pašu izjūtas, pie kurām mēs nevaram sasildīties, lai cik karsti kvēlotu mūsu sirds un vīlēšanās. Otrais, ar ko mēs sastopamies, mūsu priekšai svētie raksti, un viņi visi runā katrā lapā, viņi runā par Dievu, par viņa būtību, par viņa īpašībā, par viņa spēku, par viņa darbošanos. Un ja mēs to gribētu tā aptvert, mēs atkal paliekam tādā īpatā apmulsumā, kas spēj to visu izdibināt un satvert, kas spēj to visu atrast novietot tai vietā, kurā tai ir jābūt mūsu cilvēka dzīvē. Zināt par Dievu, bīties viņa varenības, apbrīnot viņa godību, redzēt viņa darbus, pasaulē un viņas radībā un visumā un cilvēku vēsturē. Jā, to visu mēs arī atrodam šī grāmatā, kurā tik daudz ir runāts par viņu. Un tomēr mēs paliekam kaut kādā īpašā veidā, it kā bez atrodas. Mūsu kungs un pestītājs savā beidzamajā uzrunā mācekļiem, kurā viņš viņiem apliecina savu klātbūtni mūžīgi, un kurā viņš uzdod viņiem uzdevumu, kas ir tālu pāri par viņu saprašanu un spējām, ja mēs vērojam šos mācekļus, šķirdami atpakaļ evaņģelija lapuses, ka mēs izredzam viņu apmulsumā, vājībā, nespēkā, kas iet viss tā pāri pār šo mācekļu spēku, ka šī nevis tagad viņiem šos uzdevumus, kuriem nevar saprast, kā cilvēks varētu kaut ko tamlīdzīgu šī pasaulē uzmanīties. Pāri par visu to. Mūsu pestītājs ir saņēmis vienā teikumā visu svēto rakstu, dziļo, plašo, bagāto bijājumo saturu. Tēva, dēva, svētā, mēs sastopamies ar viņa dēlu. Evaņģelijs ir viņa dēla nākšana mūsu vidū. Evaņģelijs ir Jēzus, kuru mēs uzlūkojam viņa pazemīgajā pazemībā un reizē viņa godī. Ciešanās, viņa upurī, viņa augšu celšanā. Šī grāmata ir tā, kas katrā lapusē runā kādā īpašā spēkā. Ka mēs šos vārdus ar savām acīm satveram un savās domās iegrimdējam, tad kaut kas mūs satver, kaut kas liek sakustēties, kaut kas atplaiksnī, kas liek kaut ko ieraudzīt. Deus ir kas. Mūsu kungs un pestītājs šī vienā teikumā ir satvēris kopā visu svēto rakstu plašo, lielo, daudzpusīgo saturu. Un vienā teikumā satvēris kopā, kas ir Dievs. Un mēs sakam, svētais, trīsvienīgais, patiesīgais, visuspēcīgais, mūžīgais. Savā radībā un savā spēkā sevi atklāja, kas savā iežēlošanās ciešanu dziļumā un uprī sevi atklāja, kas savā gara brāzmojumā un spēkā atklāja. Dievs ir pievērsis mums savu svētuma pilnību, kuru mēs nojaušam. Ka nav tikai tā, ka mēs zinām, ka mēs domājam, ka mēs jūtam, ka ir kaut kur, kaut kāds, kaut kas visu varam. Nav nekas. Šīs izjūtas varbūt kādreiz kāds labs sākums. Viņi nav visu. Tos kristītāji bērba, bērba svarākā vārdā. Tos, kuris jūs mācīt, kuri nāk. Šī noslēpumainā saite, reizē ūdens, reizē kaut kas vēl cits pāri par to, šī saite, kas sasie, cilvēka dvēseli, garu, dzīvi un dzīvību un visu, ar to, kas ir neizdibināms, godājams savā augstajā trīvienībā. Ir kāda viena vieta, kur ir katreiz, katrā dievkalpojumā ir atkārtota. Tas ir tas, ko mēs saucam ticības apliecība. Mēs arī šodien viņu visi kopā balstīju. Kas ir šī ticības apliecība, kuru mēs runājam tad, kad bērniņam pasniedzam svētās kristības sakramentu, kuru mēs runājam tad, kad mēs nākam Dieva namā pie lūkšanā. Es ticu uz Dievu Tēvu visu valdību. Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mums to kungu svēto garu. Vai tas ir Dieva vārds? Ir cilvēki savā ļoti asajā, burtiskajā vērienā saka, nē, tie cilvēku vārdi, tie mums nav vajadzīgi. Mēs tādus vārdus neatkārtojam, ir tādas kristīgas draudzes, kuras atraida šo, ko mēs saucam ticības apliecību, draudzes priekšā vai sen pašiem. Kas ir šī ticības apliecība? Šī ticības apliecība ir šis, šie vārdi tēva, Dēla svētā garvārdā. Bet kristīgā draudze, Dieva svētā gara vadīta, pamācīta, apgaismota. Dieva draudze, svētā draudze. savās lielajās gara cīņās un centienos, savās lielajā iedziļināšanās nopietnībā līdz pēdējiem dzirmiem. Šos trīs valdus ir ietvērusi tavīs rāmjos, ko svētie raksti mums saka, kas ir tā liecība par tēvu, kas ir tā liecība par dēvu, kas ir šī liecība par svēto garu. Mēs neatrodam nekā, kas nebūtu svētajos rakstos. Un tikai mums, kas nopam mācīt un kas mācam, saprast un saņemt dievišķo noslēpumu un godību, ir dots šis paskaidrojumu teikumu kopums. Ticu uz Dievu Tēvu visu valdītāju, debes un zemes radītāju. Jau pirmā svēto rakstu lapusi šeit ir paņemta līdzi, lai mēs saprastu, ka tas nozīmē. Jēzu Kristu Dieva vien piedzīvošo Tēvu. Es un Tēvs viss un viens. Viņš mums liecina to, un tad, kad mēs izrunājam šo viņa vārdu, tad viss tas, ko viņš ir teicis par savu dievišķību, viņš šos vārdus mēs atrodam. Un viņa mums palīdz saprast, un viņa mums palīdz dziļāk un tuvāk pieiet šiem pestītāja lielajiem pamatvārdiem. Tāpat arī zīmējoties uz svētā gara būtību, godību, varenību, spēku un klātbūtni. Mēs dzīvojam svētajā kristīgajā draudzē. Mēs apliecinam, ka viņa ir svēta, un mēs apliecinam, ka caur praviešiem un apustuļiem ir runāts viņā uz viņu. Viņa ir svēta. Pareizi gan. Toreiz nāca kopā ticības tēvi, sirmie apustuļi un apustuļu pēcteči, paši stāvēdami zem nāves drauda pasaules varu priekšā. Viņa nāca kopā, lai savāktu šo patiesību vienkopus un lai izteiktu viņu īsi un skaidri tā, ka mēs varam viņu mācīt. Ka mums nav tikai jāpasaka šī vārdi, kas paliek aizslēgt cilvēkiem, kas pirmo reizi ar viņiem sastopas un mārpi viņiem klāt. Kādas lielas, kādas nopietnas un dziļas bija šīs domas, cik bezgala daudz lūkšanu un arī kādas cīņas. Cīņas par gariem, kas meklē nogirzīt, kas meklē šajos trijos vārdos ierikt iekšā cilvēcīgus tulkojumus, kas pazemina un pamazina un izdzēš viņu īsto būtību. Cilvēcē ir iegājies kāds sakamāds, un neviens lāga nepadomā par viņa saturu, bet lieto viņa tā pamēles galam, kā tādu, zinamā mērā, pārmeto vārdu. Cīņa viena burta dēļ. Bija tāda. Bija tāda cīņa lielajiem vecajiem tēviem, kas šos trīs vārdus meklēja paskaidrot cilvēkiem viņa mami un saprotami. Dievs visuvarenais Kristus, ja dēls svētais gars, kas ir Kristus. Un šeit bija šis burts, kur cenās ļaudis, kas šī viena burta dēļ izmainīja visu saprotu. Grieķu valodā šie vārdi homoousios, homoousios. Šis viens ir burtiņš, svira, kas ir Kristus, Dievam līdzīgi. Tātad cilvēks, vai viens ar Dievu, tātad Dievs. Es un Tēvs esam viens. Šī cīja, šī viena burtiņa dēļa panāva. No tā, ka kristīgā draudze varēja nomalnīties un nolikt pestītāju blakus lieliem dižiem cilvēkiem, kādas pasauli pazīst lielā vairumā. Ar lielām lūkšanām un gara cīņām ir cīnīts par šo vienu burtiņu, lai nevis līdzīgs, bet gan būtībā viens. Tātad tāds, kā patiesībā viņš pats sevi apliecinājis. Tā mēs pienākam pie šīs apliecinājums, kuri ir izaugusi no šiem trim vārdiem Tēva, Dēva un Svētā gara ticības. Mēs pienākam pie mūsu ticības apliecības un sakam, ne Dieva vārds pat, bet ar Dieva vārdu godībā lielā mērā līdzīgs atslēga, kas atslēdz, vadība, kas vada, un skola, kas māca. Ejiet pa visu pasauli, kristiet, māciet, lieciet turēt to, ka es jums esmu pavēlējis. Lūk, no šīs pavēles un no šī Dieva vārda lielā brīnišķā parādījuma ir izaugusi šī mācība, kuru mēs sakam kaķisms, kopsavilkums, nevis par ko, nevis par šo vai par to, bet tikai par Dieva paša svēto vārdu. Šī pestītāja visu augstā atklājuma pamata, ar kuri viņš ir parādījis, kas ir Dievs. Neizdibināt savā svētumā un godībā. Un tad ir pašā laikā atklāts un parādījis. Ir pildīgi nojaukusi visu baznīcas no tradicionālo hierarhisko iekārtu un arī episkopālo un vadījusies it kā no jaunās derības principu, ka tur bija tikai presbīteri. Nu bija, protams, pašturīdās arī sākuši viņus dalīt. Presbīteri, kas kalpo, tā sakot, apkal administratīvi un presbīteri, kuri nodarbojās ar garīgo rakstu, tulkošanu un pasniegšanu. Divkalpojums ir ļoti reducēts, vairāk tikai pastāv no svēto rakstu lasīšanas un izskaidrošanas dažām lūkšanām, protestes van nome, tā sakot, atraivīt visu to, kas nav svētajos rakstos, kas ir tāpēc, arī, teiksim, baznīcas tradīcijā, bet tas ir citīgi tāds, varu teikt, tāds sterilizācijas process, ja tā var teikt. Un tad viņiem ir jāpūlās to sterilitāti nepārtraukti uzturēt, ka viņi no šīm lietām, tas sakot, neatvairās. Un mēs jau, piemēram, redzam, ka tas jau nav uzturams, ja mēs apliecinām, ka kristīgā baznīca ir Dieva svētā gara arī darba lauks. Pirmais mēs jau redzam ticības apliecības tapšana. Kas ir ticības apliecība? Mēs tā mēģinām šodien to arī pateikt. Viņa nav svētie raksti, bet viss tas, kas ir svētajos rakstos, sakopots un paskaidrots pie mūsu pestītāju beidzamās lielās, var teikt, es jums sakot, dievišķās formulas, Tēvs, Svētais Gars, tas viss ir apkopots līdzi, no izejot no visa svēto rakstu kopuma. Tas ir tas paplašinātais un izskaidrojošais moments, kurš stāv stingrā saskaņā ar svētiem rakstiem un nevis. Tad nevar būt nekāds iestapinājums no malas ar kādiem filosofiskiem, ar mistiskajiem, ar kādiem iestapinājumiem, bet tas viss ir, piemēram, stic uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju. Kas tas ir? Tas ir Bībeles pirmā lapus. Sacīt, iesākumā Dievs radīja debes un zemes radītāju. Un tā joprojām arī katrs nākošais no tiem ticības apliecības teikumiem. Un te ir arī tas attaisnojums tam, ko mēs sakam tradīcija. Ja šī tradīcija, ja viņa ir tikai paskaidrojošais moments pie lielās un negrozumās pamatpatiesības, lai viņš atvieglotu tās ar to mācīšanu, saprašanu, uztveri, ja tas ir labi. Un tas pats attiecās arī uz iekārtu, nu labi, presbīteri. Tas varēja tā būt arī laikos, kad tā sakot, tikai jau no šie apzinīgi ticīgie cilvēki, vienalga, kas viņi bija pēc savu amatu, ka nu viņi ķērās pie tā presbiteriālā amata dievnamā. Un mēs tagad redzam, ka tas prasa vienu zinamu sakārtotību. Kad tā sakārtotība, tas episkopāts, kas stāv it kā pretestībā par to presbiteriālo iekārtu, ka tas episkopāts ir, var teikt, arī svētā gara darbs kristīgā baznīcā. Kur viņa izveidoja tad, kad viņa stāvēja savā dzīvības un nāves cīņā pret visām tām uzmācībām, kas meklēja nomākt kristīgo ticību. Gnostiķi un sinkretiķi un visāda veida neiedomājumi līdz pat mežonībām aplamīja sektanti, kas vazādami līdzi kaut kādā veidā kristīgās patiesības konstruēja visneiedomājumākās būšanas. Viņi judzinājās pa augšu, tā sakot, arī Romas valsts iestāžu pieciest, tāpēc, ka viņi arī tur slēdza to savu sadarību ar šīm iestādēm, bet kristīgā baznīca atradās tad katakombās.
liecinījās par savu dzīvību. Un šī cīņā par dzīvību, par patiesības nosargāšanu. Patiesības nosargāšanu. Bīskaps. Bīskaps ir garants par šos pirmos sākumos. Viņš ir mācības skaidrības garants. Viņam ir jābūt nomodā par mācības skaidrību. Un viņš ir nomodā par disciplīnu, par draudzes saturēšanu kopā. Un viņi gāja, jāsaka, kā pļautas vārpas nāvē tādīs laikos. Par to, lai nosargātu. Tas viss ir svētā gara darbs. Tāpēc mēs to iekārtu, un, teiksim, tas uzsvars, ja episkopāta turpinājums, simboliski. Tas nozīmē, bīskaps nav nekāds prezidents, nav nekāds direktors, kas, tā sakot, jau ir kaut kādi uzticēti pienākumi, un viņš tur ar savā spējām un īpašībām tur meklē kaut kādas darīšanas izdarīt. Viņš ir garīgais lienums vienā mērā. Un turbūt tie prezbiterieši, tā sakot, pat tukšotā ir to iztukšojumu darījuši. Jo faktiski viņi vairāk vai mazāk imitē to pašu arhiepiskopālo tukšotu. Dažās savās izpausmēs. Nu, prezbiterieši, nu, viņi novirziena ir ļoti daudz. Paskatāties katalogā, Savienoto valstu, tā sauktās baznīcas, kā viņas sevi sauc, vai konfesijas. Veselām slējām sīk rakstā nosaukumu vienu. Citi jau ar to pašu prezbiteriešu vārdu, citiem tur vēl daudz citādi tie vārdi. Un visas ir kristīgas, un visas ir svētās, un visas ir nezikādās. Un tālāk, tas viss ir cilvēdzīgā sadrumstamotība, kurš tās īstās disciplīnas, tās īstās atbildības manā. Nu jā, Dieva gara vadītājiem ir jābūt arī disciplīnas ļaudīm. Dieva gara vadītājiem. Vai visi prezbiterieši varbūt ir jau tie Dieva gara vadītie? Arī tas ir jautājums. Nu tā ir. Jā, nu jau tas vēl ir priekšā viss.
Tas ir vēl jautājums, kur tu saskāries prezbiterijā? Nu, kāpēc viņš šādā?
Nu, tas tātīk, man nezinu,
labi. Vai esam
pavīdīši?
Nē. Šī tie pašā nodaļas sākumā.
It's the very beginning of the chapter.
Pestītā lūkšanas sākumā
viņš
pasaka kaut ko tādu, ko cilvēce ir meklējis uzminēt visu to laiku, kamēr bija
dzīvojusi.
Šie divi jautājumi, kuros pasaule ir vienmēr mocījusies,
Sviets
jautājums ir, ja, vai ir Dievs, kas ir Dievs, kāds ir Dievs. Un tam līdzi ir nākuši visādi mēģinājumi
izskaidrot,
visādi mēģinājumi tuvoties dievībai, kā runā kādreiz pagāniskie gudrību raksti. Un viņi visi ir bijuši tā kā pret griestiem atsitušies kaut kur. Un baku šim jautājumam ir vienmēr saisties otrs nesaraujamais jautājums. Tas jautājums par mūžīgo dzīvību. Jautājums par mūžīgo dzīvību. Tā nojauta, ka mēs šo dzīvi dzīvodam, mēs tikai kaut kādā veidā nodzīvojam tikai kādu daļu no tā. Jau šeit tikai ļoti nepilnīgi, un tālākais paliek šī neskaidrībā. Un spēstītājs dažos teikumos Atsveco pasaules noslēpumu. Izsaka, bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi tevi atzīst vienīgo patieso Dievu. Un tu pat esi sūtījis Jēzu Kristu. Šīs pirmās daļas mēs vēl varam kādreiz atrast zināmu atbalsi tajos cilvēku meklējumos, vaicājumos, arī pagāniskajos meklējumos, ka viņi atzīst un atzīst pat vienīgo kādreiz Dievu. Bet viņi paliek kaut kur, kaut ko tālāk nesasnieguši, kaut ko nepanākuši. Un tajās pārējās vietās arī pilnīgā neziņā. Un pestītājs šeit runā par to darbu un uzdevumu, kas viņam ir dots no tēva. Vispirms, ka neviens nenāk pie Dieva, kā tikai caur viņu vienu. Viss tas, ko cilvēki un cilvēci ir mēģinājis izskaidrot, kā Dieva meklējums, ir tikai tāda, tā sakot, riņošana pašiem ap sevi. Kā nāciens pie Dieva ir tikai caur šo vienu pašu, ko viņš ir sūtījis. Un sūtījis šo darbu iepildīt, dot mūžīgo dzīvību. Un šeit ir atkal pestītāja godība līdzi, ka viņa lielais gods, ko viņš arī uzskata, es esmu pabeidu šo darbu. Es esmu viņiem to parādījis. Es tev esmu pagodinājis ir zemes. Es esmu padarījis to darbu, ko tu manis devis, lai es to daru. Šo lielo atklājumu, šo lietu sakarību, ka ir gan, jā, vienīgais Dievs, bet ka viņš ir patiesais Dievs. Un ka viņš nav tikai priekšstats vai ideja, bet ka viņš ir tās, kas ir savai radībai nolēmis viņas mūžīgās dzīvības dāvanu. Un ka tas ir ejamais ceļš, kur atkal šis pats cilvēks apdurās uz šīm lielajām grūtībām, jā, bet Jēzus Kristus. Bet kāpēc Jēzus Kristus? Un cilvēki paliekam atkal līdz ar pasauli it kā apūsumā. Vai tad tiešām nav neviena cita ceļa? Vai cā vēl tagad tādi gudri cilvēki paganismus arī vai cā to pašu? Un izrādās, kad nava, kad to darbu pabeidz pie cilvēka, pestīšanas darbu, pabeidz dēls, ko tās ir sūtījis. Un kā reizē ar to, tas ir kaut kas tāds, kas ir domāts cilvēkiem, viņu pestīšanas labāt, ka viņi atzīst Dievu vienīgo un to, ko Dievs ir sūtījis. Un šeit ir tas grūtais ceļš, atzīt to, ko Dievs ir sūtījis. Viņš ir sūtījis, lai piepildītu kādu lielu Dievu darbu pie mums, lai dot mums mūžīgo dzīvi. Lai mēs tik un tikai caur viņu. Un šeit ir tas vārds, kas ir atkārtots un teiks, nav cita cīņa. Nav citas iespējas. Un kad pestītājs uzrunā savus mācekļus, šeit ietver savā lūkšanā mācekļus, tad viņš to saka, debes tēvam, tos, ko tu man esi devis, es tiem esmu to devis. Es esmu piepildījis šo darbu. Es viņiem tai brīdī, kur viņi ir, kur es esmu viņus ar savu mīlestību piespiedis mani mīlē un man pieķerties.
my own.
Es esmu ieviet devis
wow.
no dāvanu, ko tu man esi devis, lai es viņiem dodu. Tas ir ticības ceļš. Tas ir tas gājums, kas nevar citādi būt apvērsts. Viņš sākās pie mūsu mīlestības uz to, ko Dievs ir sūtījis. Un tāpēc caur to mēs ieraugam. Tu ir tas Dieva noteiktais ceļš, kurā pestītājs redz pats sevi, redz Tēvu un redz arī mūsu. Tas ceļš uz mūžīgo dzīvību, tas beidzamais piepildījums. Tas piepildījums pie mūžīgā patiesā vienīgā Dieva, pie viņa tā devuma, bet kas nav sapverams kaut kādā veidā cilvēcīgajā pārpiecībā, bet tikai šī vienā cilvā. Tu man viņas esi devis, es viņas esmu, es caur viņiem esmu tevi pagodinājis. Mēs tītais lietas skata no sava stāvokļa pret grīcīgi cilvēks. Viņš ir pabeidzis uz tevumu, kas viņam ir dots grīcīgajam aptulsušajam cilvēkam, kas nespēj pats, kas kaut ko min, taustās un šaubās un paliek tāpat tumsā. Lai arī viņš atzītu kaut kāda Dieva esmība eksistenci, viņš to arī tumsā un neziņā. Tāpat viņš ir pilnīgā neziņā saugdams un vaicādams garus un visādas citādas paņēmienas, lai izdīnātu, kas tas ir dzīvība un vai viņa vēl tālāk turpinās un kāda viņa ir un vai tā ir dzīvība. Šeit ir tā atbilde, ko pestītājs sasaka. Sievas, ka devis mūžīgā dzīvē. Es esmu to padarījis, es esmu to devis, ko tu tiki man viņiem dod. Jā, un tas, jā, varbūt man atsatīt, tas pestītāji iepriecinājums. Tagad tie ir atzinuši, ka viss, ko tu man esi devis, ir no tevis. Te tas jautājums, jā, bet kāpēc Kristus? Kāpēc Kristus? Vai nevien, vai mēs nevēl būt pie Dieva ar Dievu, kaut kādā veidā citādi? Nē, tas nav iespējams. Tikai tad, kad mēs ieraugam Kristu un redzam, ka tas, ko viņš saka, ko viņš dara, tas ir tas, ko viņš dara no Tēva izņot un vērst uz mums. Un ka viņš padarīs darbu, padarīs.